Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, doamnelor și domnilor! Nu-mi spuneți, este prea cald până și pentru august. Nu ați plecat la munte, nu ați plecat la mare, sunteți osteniți și nu vreți să vă treziți să mergeți la serviciu. Este luni și acest lucru nu vă convine. Nu trebuie să fim ghicitori în stele și în Marte ca să știm atâta lucru. De aceea vom încerca să facem trecerea de la o duminică încinsă la o luni la fel de încinsă, foarte lină și plăcută. Iată, v-am pregătit la această oră pentru început o agreabilă temperatură de plimbare de numai 23 de grade în București. Este ora 6 și oamenii nu se plimbă la această oră. Este timpul să nu mai fim mofturoși și să ne plimbăm când putem. La prânz oricum ne vom ascunde în vizuin în căutarea umbrei. Deocamdată însă cu forțe proaspete, Radu Stănescu v-a pregătit și primele știri ale zilei.
Vicepreședintele PD, Emil Buc, a anunțat ieri că partidul său analizează posibilitatea de a declanșa procedura de suspendare din funcția președintelui Ion Iliescu pentru încălcarea ordonanței privind interzicerea simbolurilor fasciste și antisemite. Emil Buc a declarat că va face această propunere în cadrul Biroului Permanent Național al partidului, care se va reuni la începutul lunii septembrie. Buc crede că președintele Iliescu a încălcat prevederile legii prin interviul acordat cotidianului israelian Haaretz, în care ar fi negat existența Holocaustului. Interviul președintelui Iliescu a stârnit un conflict diplomatic între România și Israel, ulterior președintele român arătându-se surprins de reacțiile vehemente ale oficialităților israeliene. Liderii PNL privesc cu prudență propunerea democraților privind suspendarea președintelui Ion Iliescu. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, a declarat că o asemenea acțiune politică trebuie să fie bine fundamentată pentru a fi eficientă. Deputatul liberal susține că este nevoie de o discuție serioasă între liderii PNL și PD pe această temă, înainte de a demara vreo acțiune. Repornirea reactorului unității 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă va avea loc în următoarele 4-6 săptămâni, după ce nivelul apei Dunării va ajunge la 2,5 metri, a anunțat Dan Ioan Popescu, ministrul Economiei și Comerțului. Reactorul a fost închis sâmbătă din cauza nivelului scăzut al apelor Dunării în zona Cernavodă, de aproximativ 1,5 metri, nivel ce nu permite funcționarea în siguranță a centralei. Acțiunea populară ar dori realizarea unui pol creștin-democrat în România, pornind de la fuziunea cu Partidul Popular Creștin și cu PNCCD, a anunțat purtătorul de cuvânt al acestei formațiuni, Mugur Ciuvică. Potrivit acestuia, polul nu este văzut ca o reconstrucție a PNCCD sub alt nume, ci este conceput sub forma unui partid de tip nou european. Senatul se reunește astăzi într-o sesiune extraordinară. Cea mai mare parte a dezbaterilor urmând să fie alocată adoptării proiectului de revizuire a Constituției. Pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Senatului se mai află și dezbaterea ordonanței de urgență privind modificarea unor dispoziții din codul de procedură penală. Și Camera Deputaților se reunește începând de astăzi în sesiune extraordinară pentru a dezbate și ea ordonanța de urgență privind modificarea unor dispoziții din codul de procedură penală, precum și alte 7 proiecte legislative. Armata israeliană a ucis ieri 4 membri ai grupării militante palestiniene Hamas în urma unui atac cu rachete în fâșia Gaza. Liderul spiritual al Hamas, Sheikhul Ahmed Yassin, a avertizat că Israelul va plăti prețul pentru uciderea membrilor grupării sale. După ultimul atentat anti-israelian, șeful armatei israeliene, Moshe Yaalon, a amenințat că va reprima militantismul islamic în cazul în care forțele de securitate palestiniene nu fac acest lucru. Un înalt lider religios șiit musulman, Ayatollahul Seyed Mohammed Said al-Hakim, a fost rănit ieri în urma unui atentat cu bombă la Najaf. Ayatollahul a fost ușor rănit, însă 2 membri ai gărzii sale personale și un șofer au fost uciși în urma atacului. Alte 9 persoane au fost rănite. Pe de altă parte, Comitetul Internațional Crucii Roșii a anunțat că își reduce personalul de la Bagdad din cauza amenințărilor de securitate. Săptămâna trecută, un atac cu bombă asupra sediului ONU din Irak a provocat moartea a 24 de persoane. În sfârșit, ieri, administratorul american al Irakului, Paul Bremer, a afirmat că teroriștii străini devin o problemă tot mai mare în Irak, dar că, în opinia sa, susținătorii fostului președinte Saddam Hussein se află în spatele majorității atacurilor din Irak. Dar mai multe amănunte despre situația din Irak și declarațiile lui Bremer peste câteva momente de la corespondentul nostru, Valeriu Sela. Procesul fostului președinte iugoslav, Slobodan Milošević, se reia astăzi la Haga după o întrerupere de 3 săptămâni. Milošević este acuzat pentru crime de război în războaiele din Balcan din anii 90, acuzații pe care le respinge.
Se spune că astăzi cele mai fierbinți zone ale țării vor fi în sud, unde maxima atinge 33 de grade, în nord-vest 25, în nord-est 22, în vest și pe litoral 29-30, iar soare peste tot. Se mai spune însă că miercuri va ploua în sud, iar joi maxima atinge iar în cinstea sfârșitului de august 36 de grade. Răbdare, iarna totuși vine. Începând de astăzi, fie ploaie, fie vânt, atât senatorii cât și deputații își reiau locurile în Parlament pentru sesiunea extraordinară. De ce anume, ne spune în continuare Andreea Pora.
Vacanța senatorilor a fost întreruptă de revizuirea Constituției, al cărei proiect a fost terminat de Comisia de Resort la începutul lunii august. Cu toate că atunci reprezentanții opoziției se declaraseră relativ mulțumiți de forma la care ajunseseră, acum sunt de așteptat discuții aprinse pe o serie de probleme rămase totuși în suspans. Reamintim că în Comisia pentru Revizuirea Constituției au fost examinate 234 de amendamente aduse legii fundamentale, din care doar 31 au fost acceptate, 11 fiind retrase, iar 191 respinse. Aceasta fiind situația, PNL și PD intenționează să repună în dezbaterea plenului o parte din amendamentele care le-au fost respinse în comisie. Neclaritățile sunt multe, susțin aceștia, și de ele depind în mare măsură alegerile din 2004. În primul rând este vorba de atribuțiile diferite ale celor două camere ale Parlamentului, ceea ce ar putea constitui un motiv pentru alegeri anticipate, explică deputatul PD Emil Boc. În al doilea rând este vorba de o serie de modificări aduse sistemului juridic, care vizează codul de procedură civilă și penală. Problema este, susțin reprezentanții opoziției, că guvernul s-a grăbit prin ordonanțe de urgență să aducă modificări codului de procedură civilă, într-un sens care schimbă esența modificărilor operate în proiectul de revizuire a Constituției, iar această chestiune trebuie rezolvată. Cert este că discuțiile nu vor fi simple, dacă ar fi să ne gândim doar la problema duratei mandatului prezidențial, rămasă nelămurită și asupra căreia părerile sunt împărțite. Pe de altă parte, trebuie spus că nemulțumirile nu vin doar din partea opoziției parlamentare, ci și din cea a societății civile. Asociația Pro-Democrația a depus, de exemplu, multe propuneri de amendare a legii fundamentale, foarte puține fiind însă luate în considerare. Alianța Civică este la rândul ei nemulțumită, motiv pentru care a anunțat că începând de marți va picheta sediul guvernului. Acțiunea își propune, se precizează într-un comunicat primit la redacție, într-un ultim demers, sensibilizarea Parlamentului României în a ține cont și de doleanțele și propunerile venite din partea unei organizații importante a societății civile, fiind făcute în speranța îmbunătățirii prevederilor legii fundamentale pentru consolidarea democrației și a statului de drept. Sesiunea extraordinară a Senatului va dura până în 30 august, discuțiile urmând să continue în sesiunea ordinară care va începe în septembrie. Și deputații se întorc de azi la treabă, într-o sesiune ceva mai scurtă însă. Ei vor avea de discutat, printre altele, ordonanța de urgență privind modificarea unor prevederi din codul de procedură penală, precum și alte 7 proiecte legislative. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Reactorul numărul 1 al centralei nucleare-electrice de la Cernavodă a fost oprit. Motivul? Scăderea nivelului apelor Dunării. Până când anume, ne spune în continuare Teodora Vasiliu.
Cu o capacitate de 700 de megawatți, reactorul asigura 10% din producția de energie electrică a României. Decizia de oprire a reactorului a fost luată după ce nivelul apei din bazinul de aspirație a ajuns la 1,90 m, nivel care nu mai putea asigura, în condiții de siguranță, răcirea reactorului. Procedurile de oprire au început sâmbătă la orele 17, pentru ca la orele 24 să se ajungă la o putere de 60% din capacitatea normală. Întrucât în ultimele 24 de ore, nivelul Dunării scăzuse cu 5 cm și prognozele indicau în continuare scăderea sub nivelul critic, s-a apreciat că centrala nu mai poate funcționa în condiții de siguranță. Pentru acoperirea deficitului de energie rezultată din închiderea reactorului de la Cernavodă, au fost repornite o serie de grupuri energetice ale Termoelectrica, de la termocentralele Turceni și Rovinari, care funcționează la capacitate maximă, precum și de la Mintia. Fiecare zi în care reactorul de la Cernavodă este oprit înseamnă pierderi de $350.000, reprezentând costurile de aprovizionare a celorlalte grupuri energetice cu cărbune, păcură sau gaze. Ministrul Industriilor, Dan Ioan Popescu, a declarat că repornirea reactorului numărul 1 al centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă va avea loc în următoarele 4-6 săptămâni, după ce nivelul apei Dunării va depăși 2 metri. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Oprirea reactorului de la Cernavodă nu adaugă nimic bun la prognozele energetice și deloc energice ale lunii septembrie. Andrei Manolescu ne spune în continuare ce ne așteaptă.
Nou val de scumpire așadar de la 1 septembrie. Curentul electric, gazele naturale, probabil și telefoanele. Cât privește energia termică, deși prețul de livrare a ei către Termoelectrica va crește cu 14%, acest lucru nu va fi resimțit de populație. Cel puțin așa promit reprezentanții Agenției de Reglementare în domeniul energetic, care pomenesc ceva despre niște subvenții care vor fi acordate de la bugetele locale și de la bugetul de stat. Analistul economic Dan Suciu spune că aceste scumpiri erau inevitabile și erau așteptate, mai ales că fuseseră convenite de guvern și cu Fondul Monetar Internațional.
O parte din aceste scumpiri erau inevitabile și așteptate, în sensul că erau prevăzute în acord cu Fondul Monetar Internațional, mă rog, nu exact în dimensiunile acestea, dar era prevăzut acest calendar al scumpirilor și al ponderii cu care urmau să se scumpească utilitățile. Datorită faptului că prețul la utilități, la energie electrică și la gaze era sub prețurile de consum. Asta este un lucru cert în România, faptul că exista o anumită subvenție indirectă a acestor prețuri.
Analistul Dan Suciu, directorul publicației Banii Noștri. Pe lângă motivele de moment ale scumpirilor și care sunt greu de contestat, există cauze structurale mai adânci care provoacă aceste creșteri periodice de prețuri tot mai greu de suportat de populație. Cauze de care sunt responsabile cam toate administrațiile pre- și post-decembriste la un loc. Varujan Vosganian explică de unde vine această situație.
În ceea ce privește, de pildă, gazele naturale, unul dintre motive este acela că importurile de gaz metan sunt extrem de scumpe și asta se datorează în bună măsură faptului că România, neavând o situație normalizată cu Rusia pe această temă, gazul metan urmează un drum complicat din Rusia și până în România, apărând succesive scumpiri. În legătură cu energia electrică, scumpirile în parte se datorează ratei inflației și ar putea fi socotite din acest punct de vedere normale. Există însă și aici niște cauze care sunt de mai multă durată și anume structura producției de energie electrică, folosirea unor termocentrale ineficiente și gradul redus de amenajare a bazinului hidrografic, care face ca România să fie expusă secetelor și condițiilor de natură climatică.
Nu numai clima, dar și politica pare a fi de vină pentru faptul că populația trebuie să suporte prețuri tot mai mari ale energiei de toate felurile. Din nou, Varujan Vosganian.
Tema de fond este legată de faptul că atât gaze naturale cât și energie electrică sunt în continuare gestionate de către stat și în acest fel prețurile nu se adaptează la piață, ci sunt rezultatul unei decizii guvernamentale. și asta induce șocuri în economie și de fiecare dată mută dezbaterea din plan economic în plan politic.
Reprezentanții Agenției de Reglementare în domeniul energetic, care au anunțat scumpirile, au ținut să liniștească populația, spunând că din ponderea cheltuielilor unei familii de 2-3 persoane, doar 1,2% va trebui alocat în plus pentru acoperirea acestor măriri de tarife. O estimare incredibil de bine precizată, la miime. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
La rândul ei, Republica Moldova se confruntă, pe lângă alte necazuri, cu o criză a producției de cereale fără precedent. Cu mai multe detalii, Vlad Țurcanu.
Potrivit unor date preliminare date publicității de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, anul acesta în Republica Moldova au fost recoltate 102.000 de tone de grâu, ceea ce reprezintă doar 10% din volumul recoltei din anul 2002. Înghețurile din iarna trecută și seceta din primăvară au compromis recolta pe o suprafață de 193.000 de hectare de pământ din cele 342.000 însămânțate în toamnă. Deficitul de grâu alimentar este evaluat de Ministerul Agriculturii la aproximativ 400.000 de tone, iar cel de cereale furajere la 600.000 de tone. În această situație, Republica Moldova a solicitat mai multor țări și organizații donatoare, precum și instituțiilor financiare internaționale, sprijin financiar pentru a depăși criza de grâu care se așteaptă să se amplifice în următoarele luni. Guvernul speră, potrivit unor specialiști, să obțină ajutoare din străinătate pentru a preveni o eventuală creștere a prețului la grâu și furaje pe piața internă. Prețurile la făina de grâu au crescut deja în luna iulie cu 15%, iar la cea de porumb cu peste 18%, potrivit Departamentului Statistică și Sociologie. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Confruntate în ceea ce ar fi trebuit să fie Irakul postbelic, cu un număr în creștere de atentate și nu puține victime, autoritățile americane analizează posibile modificări de strategie. De la Washington, corespondentul nostru Valeriu Sela trece în continuare în revistă câteva dintre variantele avute în vedere.
Informații de mai bună calitate și cooperare din partea populației irachiene, acestea ar fi cheile stopării violenței, consideră administratorul american al Irakului, Paul Bremer. Generalul Richard Myers, care conduce Statele Majore Unite ale Armatei Americane, a spus, la rândul său, că Washingtonul ar saluta creșterea prezenței internaționale în Irak, dar atunci când a fost întrebat dacă Statele Unite ar fi dispuse să cedeze controlul militar Națiunilor Unite, generalul a preferat să lase diplomaților spre rezolvare această delicată dilemă. Într-o emisiune a unei rețele de televiziune, generalul Myers a spus că cel care comandă trupele americane din Irak, generalul John Abizaid, nu a cerut suplimentarea efectivelor, adăugând însă că Pentagonul ar lua în considerare o astfel de solicitare dacă ea este formulată. Vom oferi resursele pe care generalul Abizaid și cei aflați de pe teren în Irak și Afganistan le solicită, a spus șeful Statelor Majore Reunite.
Valeriu, sugestiile privind suplimentarea efectivelor se fac din ce în ce mai des auzite, mai ales după atentatul cu bombă de la sediul ONU din Bagdad, soldatul, după cum știm, cu peste 20 de victime. Cum sunt recepționate aceste semnale la Washington?
Cu îngrijorare, Lina, mai ales după ce ieri o altă bombă a explodat în preajma locuinței unuia dintre cei mai importanți clerici șiiți, omorând 3 bodyguards și rănind al 10. Tot ieri, Comitetul Director al Crucii Roșii Internaționale a decis reducerea personalului aflat la Bagdad, după ce organizația a primit amenințări că ar putea deveni ținta unor atacuri teroriste. Săptămâna trecută, președintele Bush avertiza că noi efective de gen Al-Qaeda au pătruns în Irak. Oficialități americane susțin că militanți musulmani din Arabia Saudită, Siria și Iran se infiltrează în Irak pentru a ataca forțele coaliției. Generalul Myers a negat că, prin acțiunea sa împotriva lui Saddam Hussein, Statele Unite ar fi oferit motivație și un obiectiv precis teroriștilor, dar a susținut în continuare că Irakul face parte din ampla campanie americană împotriva terorismului. Teroriștii vor să aibă câștig de cauză, a spus generalul, adăugând, și așa ceva nu se va întâmpla, este în momentul de față o bătălie a voințelor.
Valeriu, câți militari străini sunt staționați în prezent în Irak?
Circa 150.000 de americani alături de 20.000 de militari din diverse țări ale lumii Aceasta este componența coaliției internaționale. 50.000 de irachieni lucrează în structurile de securitate coordonate de coaliție. Senatorul democrat Joseph Biden a citat într-o altă emisiune televizată estimările unor experți care cred că 40, poate 50.000 de militari ar trebui să se adauge coaliției pentru ca aceasta să devină eficace. Pentru a obține această suplimentare, a spus Biden, avem nevoie de o rezoluție ONU care să autorizeze trimiterea de noi efective. Nu e nevoie să se afle sub comandament ONU. Poate rămâne o operațiune americană, a spus liderul democrat din Comisia pentru Relații Internaționale. Un alt senator, republicanul John McCain, adaugă că este nevoie de Irak de personal specializat, oameni care să vorbească limba și lucrători specializați în instalații de extracție și rafinarea petrolului sau în alte elemente de infrastructură.
Valeriu, aceste temeri legate de dimensiunea efectivelor din Irak au la bază și impresia că forțele armate americane sunt dispersate cu misiuni în prea multe locuri din lume pentru a putea rămâne eficace.
Într-adevăr, Alina, pe lângă Irak, militar american se mai află în Coreea de Sud, Kosovo, Afganistan și mai de curând și în Liberia. Suntem într-adevăr întinși la maximum, dar mai avem încă trupe disponibile, a spus șeful statelor majore ale armatei americane. Într-un recent interviu acordat revistei Time, ministrul apărării Donald Rumsfeld a arătat că în prezent armata americană dispune de suficiente mijloace pentru a-și duce la îndeplinire misiunile, adăugând însă că Pentagonul încearcă să-și modernizeze și eficientizeze arsenalul. La rețeaua CNN, administratorul american al Irakului, Paul Bremer, a reiterat că Statele Unite ar accepta cu satisfacție suplimentarea prezenței militare internaționale. De exemplu, domnul Bremer a menționat divizia poloneză, care luna viitoare ar urma să înlocuiască o unitate americană de pușcași marini. Același Bremer a declarat, pe de altă parte, la rețeaua de televiziune Fox, că, citez, este dificil de întrevăzut cum ar putea Națiunile Unite să joace un mai mare rol militar, pentru că ONU insistă de obicei să comande efectivele pe care le trimite în lume. Măcar un control parțial ONU este condiția pe care Franța, India și alte țări o pun pentru a lua în considerare trimiterea de trupe în Irak. Dar administratorul Bremer spune că forțele coaliției trebuie să rămână sub control american. Cu toate acestea, fără îndoială că Națiunile Unite au un rol vital de jucat în reconstrucția Irakului, a mai declarat domnul Bremer. La rețeaua de televiziune ABC era menționat trei obiective imediate: îmbunătățirea informațiilor obținute de pe teren, încurajarea unui mai mare rol pe care să-l aibă irachienii înșiși și reconfigurarea forțelor militare pentru ca acestea să devină mai mobile, să se poată mișca în țară cu mai mare ușurință. În ciuda faptului că violența continuă, administratorul american consideră că eforturile coaliției vizând reconstrucția democratică a Irakului nu vor fi stopate. Nu putem să ne dăm bătuți sau să evităm această confruntare, așa cum s-a văzut și marți, este un război pe care teroriștii îl duc împotriva comunității internaționale și împotriva lumii. Declarație ale administratorului american al Irakului, Paul Bremer.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:22. Exotic, inspirat și tonic, Lucian Ștefănescu ne propune în continuare alte 6 minute de muzică.
După ce a lansat câteva albume dance în țara sa natală, disc jockey-ul și producătorul german Uwe Schmidt s-a declarat plictisit de scena muzicală europeană și în 1996 a decis să-și transfere baza de operațiuni în Chile pentru a explora posibilitățile muzicii latine care, spune Uwe Schmidt, era o planetă în mare parte nedescoperită pentru el. Adoptând un nume cu totul ridicol, Señor Coconut, Uwe Schmidt a făcut ceea ce se numește în limba engleză o political statement, dacă e să ne luăm după albumul El Baile Aleman, dansul german, în care Schmidt transformă muzica rece și fără emoții umane a celor de la Kraftwerk, inventatorii muzicii electronice, într-o caldă și nostalgică salsa latinoamericană. Să ascultăm piesa Showroom Dummies de pe albumul El Baile Aleman.
pots, and we can fill our pots. We are showroom dummies. We are showroom dummies.
Și domnilor, atât am avut noi a spune în această dimineață, ceea ce nu înseamnă că Radu Stănescu nu va reveni la microfonul Europei Libere cu noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. Breviarul dimineții îl puteți asculta ca de obicei la ora 11. voi reveni cu temperaturi de plimbare din nou mâine dimineață la ora 6. Până atunci, multă răbdare, apă minerală, putere de muncă și, ca de obicei din partea noastră, toate bune!
Aici Radio Europa. Radio Europa. Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.